بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فقه النفس كتابدان نماز بابنا اوقشتا دوام اتامس قال يحيى بن أبي كثير دب 110 صحيفة دا اتيبتلار يحيى بن أبي كثير ديگن بيوك تابعي لردن برلار سلف صالح لردن برلار يحيى بن أبي كثير شكشة اتتلار خصلتان اكتا خصلت بار ikkita xislat ya'ni o'zini doimiy odatiga aylantirgan, o'zini doimiy sifatiga aylantirgan, o'zida doim mujassam qilgan amali bor ba'zi insonlarda. Musulmonlardan qaysidir insonda ikkita xislatni ko'rsangiz, xoslatan idza ra'aytahuma fir-rajul, qaysidir bir kishida mana shu ikkita xislatni ko'rsangiz, fa'lam, bilingki, i'lam, bilginki annama waraahuma khayrun minhuma, buni orqasidagi amallari undan ham yaxshiroq holatda bo'ladi. Shu ikkita amalni yaxshi bajara yurgan bo'lsa, o'zida mujassam qilib doim yaxshi bajara yurgan bo'lsa, demak uni orqasidagilar ham undan ham yaxshiroq bo'ladi. Shu ikkita xislat idza kana habisan lilisanihi yuhafizu ala salatihi yuhafizu ala salatihi, tilini tiyib yurgan bo'lsa va namozini doim o'z vaqtida bajo etib mukammal bajarib yurgan bo'lsa, demak bu odam bu ikkita amalini orqasida ko'p yaxshi amallari bor. Shuning uchun bu ikkita amali ham yaxshi deganlar. As-Samt ibn Abi Dunyo, Ibn Abi Dunyo rahimahullohni sukut saqlash deb nomlagan kitoblarida 164-sahifa. Qola Sabit al-Bunani, Sabit al-Bunani rahimahulloh, buyuk zotlardan bu kishi ham aytibdilar. لا يسمى عابد ابدا عابدا وان كان فيه كل خصله خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان الصوم والصلاه لانهما من لحمه ودمه حليه الاولياء كتاب ده 2 جزء 119 صحيفه ايش قايسه بر عابد انسان ko'pdan ko'p ibodatlar qilib yuradigan, ibodatlar bilan yashab yuradigan obid inson hech qachon haqiqiy obid deb aytilmaydi. Va in kana fi kulli khoslati khayr. Garchi unda har qancha yaxshi xislatlar bo'lsa ham, har qancha yaxshi ishlar bo'lsa ham, haqiqiy obid bu kishi deb aytib bo'lmaydi. Ibodat bilan tanilgan bo'lsa ham, to yana ikkita xislat topilmaguncha. Shu insonda yana ikkita xislat topilmaguncha. Nima ekan u ikkita xislat? Roza va namoz deyaptilar. Roza va namoziga mustahkam bo'lmasa bu odam haqiqiy obid bo'la olmaydi. Boshqa qancha yaxshi ishlar bo'lsa ham, namozi yaxshi emas, namozi mukammal emas. Erkak kishi bo'lsa masjidda namoz o'qmayotgan, jamoatda namoz o'qmayotgan bo'lsa, demak, boshqa yaxshi ishlari e'tiborga olinmaydi. Allohning oldida yaxshi deb qabul qilinmaydi. Zaif, zaif hisoblanadi. Va rozasi dedilar. Rozasi ham yaxshi bo'lishi kerak. Xosatan farz rozalar, Ramazon ro'zalari yoki boshqa biror bir sabab bilan zimmasiga farz bo'lib qolgan ro'zalari shularni birinchi o'rinda bajarish kerak. Va undan tashqari mu'min kishida nafl ro'zalar ham bo'ladi. Nafl ro'zalarga ham yaxshi harakat qiladi. Li'annahuma min lahmihi va damihi degan gaplari, ya'ni chunki bu namoz va ro'za ibodatlari mu'min kishini, obid kishining go'shi va qoni bo'lib ketgan. Ya'ni xuddi qon qoniga kirib ketgan bo'lish kerak. Shu darajada o'zlashtirgan bo'ladiki, ibodatni, namoz ibodatini, roza ibodatini usiz yashamaydigan darajaga yetgan bo'lish kerak. Qoni bo'lmasa o'ladi, go'shi bo'lmasa o'ladi. Xuddi shunga o'xshab, u namoz va roza qoni bilan, go'shi bilan, eti bilan birlashib ketgan. Usiz yashamaydigan darajaga chiqqan. Shu darajada yaxshi ko'radi. Shu darajada muhabbati buyuk, namozga bo'lgan muhabbati va rozaga bo'lgan muhabbati juda ham buyuk bo'ladiki, shuning uchun u doim qarasangiz namoziga mustahkam, doim qarasangiz ro'zador va hokazo. Mana shunday bo'lmasa, u odam obid hisoblanmaydi, debdilar. Zohiridan ibodat qilib yurgan bo'lsa ham, lekin mukammal bajarmayaptimi namozlarini, ro'zalarini? Muhabbati kuchli emasmi? U haqiqiy obid emas. Qola al-Hasan al-Basriy, Hasan al-Basriy rahimahulloh aytibdilar. Bu kishi hamma eshitgan buyuk tobi'iy. Bu kishini tarjimai hollarda keladiki, chaqaloqlik davrlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollaridan bo'lgan bizning onalarimizdan birlari emizganlar. Hasan al-Basriyni emizganlar. Qanday qilib? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etib ketganlar. U kishi tobi'iy deyapmiz. Tobi'iylarning kattalaridan 70tadan ko'p sahobiyni ko'rganlar. Lekin baribir qachon tug'ilgan desiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin tug'ilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollari bo'lgan onalarimizdan ba'zilari qolishgan, 9-tilari bo'lishgan, keyin sekin-sekin vafot etib ketishgan hammalari. Shulardan birlari Ummu Saloma onamiz. Kim? Ummu Saloma onamiz. Hasan al-Basriyni emizganlar. Ayol kishini eri vafot etib ketgan bo'lsa, suti to'xtab qoladi. Suti to'xtab qoladi. Ma'lum bir yoshga yetgandan keyin ham o'zi suti to'xtab qoladi. Lekin qanday qilib Hasan al-Basriyga sut kelgan? Bu karomat deyiladi. Bu aslida tabiiy holat emas, lekin Alloh qanday qodir. Karomat bo'lib va mehrlari juda ham jo'sh urib deymizmi? Kuchayib Ummu Saloma onamiz. Mehrlari kuchayib ketib, shu Hasan al-Basriyga bo'lgan mehrlari kuchayib ketib, shu chaqaloqni qattiq yaxshi ko'rib ketganlaridan Allohning irodasi bilan sut kelib ketgan. U emizib yuborganlar. Va buni asoratidan deyishadi, Hasan al-Basriyga nubuvvat hikmatlaridan o'tgan deyishadi. Hasan al-Basriyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hikmatlaridan yuqqan. Chunki xuddiki payg'ambarimizni ravo odam bo'lgan o'g'illari deyiladi. Chunki Ummu Saloma onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari. Xullas Hasan al-Basriyning fazilatlari juda ham ko'p. Bu kishidan ko'p hikmatli, tarbiyaviy, iymoniy nasihatlar rivoyat qilingan. Shulardan biri mana shu so'zlari. Mana alamu amalan ashadda min mukabadati al-layl va nafaqati hada al-mal. Insonni eng qattiq qiynaydigan og'ir amallaridan mana shu ikkitasidan ko'ra og'irrog'ini bilmayman yoki bilmaymiz deyaptilar. Shu ikkita amal, hozir aytiladigan ikkita amal eng og'ir amallardir. Mukammal darajada bajarish, shu ikkita amalni mukammal darajada ehtiyot qilish eng og'ir amal deyaptilar. Bittasi mukabbadatul layl, kechalari uxlamasdan ibodat qilishga harakat qilish, tahajjud o'qish. Kechasi tahajjud o'qish oson emas. Hammaga ham nasib bo'lavermaydi. Xosatan jamoatga chiqa olmaydiganlarga. Kechasi namoz o'qib jamoatga chiqmasa, u kechasi namoz o'qish u gunohga aylanadi. Nafl ibodat qilaman deb farzdan, vojibdan qolish bu gunohga aylanadi. Ertaroq uxlash kerak. Bu ertaroq turish kerak. Bomdoddan yarim soat oldin tursanglar ham hech bo'lmaganda 2 rakat, 4 rakat tahajjud o'qishga ulgurasizlar. Kechasi tahajjud o'qish sharafil mu'min. Mu'min kishining shon sharafi kechasi tahajjud o'qish Qur'onda zikr qilingan. Ulug' zotlar kechalar tahajjud o'qishlari Qur'onda aytilgan. Ulug' fazilatli amal, sunnati muakkada, ko'p ta'kidlangan sunnatlardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vojib bo'lgan, bizga ummatlariga sunnati muakkada ulug' ibodat kechasi tahajjud o'qish. Hech bo'lmasa 2 rakat bo'lsa ham o'qishga o'rganish kerak, odatlanish kerak boshida. Birdaniga tahajjud o'qishga kirishib yana bomdodga uxlab qolmanglar, gunohga aylanib qoladi. Hech bo'lmasa 2 rakat o'qinglar. Hatto ba'zi ulamolar mayli shomdan keyin bo'lsa ham nafil namozlarni o'qib, shom sunnatidan keyin kechasiga tahajjudga deb niyat qilinglar deyishadi. Kechasi tahajjud o'qishga niyat qilish kerak. Chunki kechasi qachon boshlanadi? Shom vaqtidan boshlanadi. Shom farz, 3 rakat, keyin 2 rakat sunnat, keyin nafil o'qing. 2 rakatmi, 4 rakatmi, 6 rakatmi nafil o'qing. Tahajjudga deb niyat qiling. Yoki xutondan keyin o'qing. Xuton 4 rakat farz, 2 rakat sunnat, keyin tahajjudga niyat qilib bir necha rakat tahajjud o'qing. Kuch-quvvatga to'lib turgan paytingiz, uyqu kelib bezovta qilmay turgan payt, ko'pachaga chaqirib qiynamayotgan payt tahajjud o'qib oling, 2 rakat, 4 rakat. Bema'ni boshqa befoyda yoki zarur emas ishlar bilan chalg'igandan ko'ra namoz bilan band bo'ling ozgina. Keyin vitrni o'qing 3 rakat oxirida, keyin dam oling. Kechasi tahajjudga tura olmayotgan bo'lsangiz deyman. Kechasi tahajjudga tura olmayotgan bo'lsangiz, shomdan keyin yoki xuftondan keyin tahajjud o'qib oling. Agar tahajjudga turishingizga amin bo'lsangiz, vitrni oxirida o'qiganingiz afzal. Lekin joiz hatto o'shanday holatda ham, ya'ni tahajjudga turish aniq bo'lsa ham vitr namozini o'qib keyin uxlasa joiz. Lekin tahajjudga turishi aniq bo'lgan odam yoki ishongan odam, tahajjudga turishiga ishongan odam vitrni oxirida tahajjuddan keyin o'qish afzal. Xullas bu yerda Hasan al-Basriy rahimahulloh aytayotgan so'zlari kechasi tahajjud o'qish oson emas, qiyin. Ancha jihod qilish kerak. Nafsga qarshi qattiq jihod qilish kerak. Allohga yolvorib duo qilish kerak, madad tilash kerak. Allohdan so'rash kerak, chin qalbi bilan so'rash kerak. Va nafaqat hadal mal, mana bu mol, pul, nafaqasi degani, ya'ni halol mehnat bilan halol pul topish masalasi qiyin deyaptilar. Oson emas, sizlar o'ylamanglar, topayotgan pullarim osongina halol bo'lib topilyapti deb. U taqvo qilish kerak, ancha taqvo qilish kerak. ko'pchilik haromdan uncha taqvo qilmaydi, o'z bilmagan holatda hatto. Yoki yaxshi e'tibor bermasdan yaxshi foyda kelyaptimi, yaxshi pul keladigan joy chiqib qoldimi, shatta qiziqib ketib qolaveradi. Pul masalasi kelgan odam ko'pchilik yiqilib qoladi imtihondan. Taqvo qilish kerak bo'lgan joylarda taqvo qila olmay qoladi ko'pchilik odam. Bu oson emas. Ba'zi odamlar e'tibor bermaydi, oson deb o'ylaydi. Oson emas, ancha ehtiyot bo'lish kerak. Pul topishda, tirikchilik qilishda. Men qilayotgan mana shu ish halolmi haqiqatda shariatda? Hech kimga zulm qilib qo'ymayapmanmi yoki harom ish, shubhali ishlarga kirib ketib qolmayapmanmi deb odam o'zini qattiq hisob-kitob qilish kerak. Qattiq tekshirish kerak. Qayerdan pul topyapti? Qayerdan kelyapti tirikchiligi? Pullari, o'zini luqmasi, o'zi uchun ishlatayotgan narsalar, ya'ni o'ziga ovqat sotib olyapti, taom sotib olyapti, o'ziga kiyim-kechak sotib olyapti, uyiga ijaraga pul to'layapti, yoki manaqanga elektr xizmatiga pul to'layapti. Shu to'layotgan pullarini, sarflayotgan pullarini qayerdan topyapti? Qanday qilib topyapti? Halol mehnat bilan topyaptimi? Aldab, suldab kimlarnidir haqqini yeb qo'ymayaptimi? Qattiq tekshirish kerak. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, "Lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba" deganlar. To'tta narsa haqida hisob-kitob qilib so'ralmaguncha tinch qo'yilmaydi qiyomat kuni inson. Qattiq hisob-kitobga tutiladi to'tta narsa haqida. Shulardan bittasi "Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa" topgan mol dunyosini qayerdan topib kelgan va nimalarga sarflagan. Shu haqida so'ralmaguncha tik turib hisob-kitob qilib turilaveradi. Shu haqida javob bermaguncha tikka turg'izib qo'yilib, tinch qo'yilmasdan so'roqqa tutib hisob-kitob qilinaveradi. To aniq javob bermaguncha. Ya'ni u aniq javob berishga majbur, aldamaydi. Hamma narsa ochiladi. Agar haqiqatda halol mehnat bilan, halol kasb hunar bilan topgan bo'lsa, birinchisiga javob bergan bo'ladi. Javob bera oladi. Va keyin sarflayotganda harom narsalar sotib olmagan, harom taom yemagan, harom kiyim kiymagan, shubhali narsalarga ishlatmagan, isrofgarchilikka kirmagan, kibr, manmansarchiliklarga sarflamagan va hokazo zarur emas narsalarga isrof qilib tashlamagan bo'lsa, keyin hisob-kitobdan o'tadi. Eshitganlarimizga amal qilishimiz kerak, birodarlar. Qattiq harakat qilishimiz kerak. O'z nafsimizga qarshi jihod qilishimiz kerak. Bu haqida avval ham ko'p eslatdik, ko'p gapirdik. Alloh gunohlarimizni kechirsin, kamchiliklarimizni o'zi tuzatsin, tuzatishga yordam bersin. Bu rivoyat Hasan al-Basriyning so'zlari Ihyo ulumiddin kitobida kelgan ekan. Ihyo ulumiddin 1-jild 355-sahifa. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.